Radio Campus.
Campus.
La nuit.
On se réveille sur des musiques du monde jusqu'à 6 heures.
ville à Bamako, vous pouvez écouter pêle-mêle Afro-Variété tous les samedis à 17h sur le 106,6 ou sur le www.campuslille.com.
Ah! Thank you. racin pesato e non sai pa san lei apre un alpena
de midi à 14h, l'émission I Smell a Rat, l'émission qui dératise vos oreilles sur le 106,6.
Mogoya kara yele ma so e kanu yo Radio Campus est sur le 106,6 MHz de la bande FM et sur www.campusil.com.
Radio.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
Jeudi, 5h-6h, des musiques du monde.
شجعني دذوغ لغ صفرات سيد طفاغ اذفوك الغرفة في الليل ايما يما عشر سنين كنيسة عدغ روح نتور فاقاغ روح انت مزوذي ظليغ امثنافا
يطفيش يفزغ مقرى أم كرا خدمة مدفوك الدني فلي أورنغي غروحي رغ فلسني رقلا زري غاد ناذين فلي أي ما يما ثكورت لافيو ما ثندل أي فغل عقل أم كرا تضرو يديني ثروسي أرذخ لا يتذمير ماذي فسن قنان سكرا قويني لن في النين زهده ثارو سيد ويذني ظن صري غاي وذن إيقاذور نوقض ربي سيرا وانا يدقبحا أكن لومان صوابا سنسيثي إيما إيما
Vous aimez le monde et la culture berbère ?
Vous aimez le monde et la culture berbère ?
La Voix de la Berbérie vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes de Radio Campus Lille 106.6 FM et sur www.campuslille.com.
La Voix de la Berbérie, c'est tous les dimanches sur le 106.6 FM et sur www.campuslille.com.
في غرينت مزغات في مخلوضة في ذمة مطفة نكمبيس 116 شرثتا يل حد غف الوحدة المثبت مرث ذي ثلاثة
La Voix de la Berbérie, un foutu mélange.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver por vida a passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor.
Se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Tudo tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
Demain, vendredi, de 5 à 6, on se réveillera au son du rap.
Radio Campus.
Campus.
La nuit.
Dans un instant, retrouvez les programmes de la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Passez une bonne journée à notre écoute. Radio Campus La Nuit vous retrouve dès demain à 1h du mat'.